Γεια σας φίλοι μου, πάρα πολλοί από εσάς έχετε ήδη κάνει την ανάκληση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και τίθονται από πάρα πολύ κόσμο κατά πόσο η ανάκληση είναι νόμιμη. Έτσι όπως τίθεται τη ερώτηση, αν η ανάκληση είναι νόμιμη, δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι κάνει ανάκληση. Παρότι ο αστικός κώδικας προβλέπει κάτι τέτοιο να μπορείς να ανακαλέσεις, αν δεν αντιληφθούμε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμά μας να ανακαλέσουμε τον αντιπρόσωπο, ίσως καλό είναι να μην προχωρήσετε σε καμία ανάκληση. Αν δεν αντιληφθείτε ότι οι νόμοι είναι κάτω από τους ανθρώπους και δεν είναι πάνω από τους ανθρώπους, οι άνθρωποι δημιουργούν τους νόμους. Αλίμονο εάν φτάσουμε στο σημείο να μας δεσμεύουν οι νόμοι και όχι να μην δεσμεύει η δική μας βούληση και η δική μας θέληση. Είναι διαφορετικό πράγμα να θέλεις να βάλεις κανόνες στη ζωή σου σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους και αυτό να το αποκαλείς νόμο. Αλλά το να έχεις έναν άνθρωπο να αποφασίζει για σένα και να μην μπορείς να τον ανακαλέσεις ή να ψάχνεις να ρωτάς, είναι νόμιμο να έχω κάποιον που να διαχειρίζεται τη ζωή μου? Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να διαχειρίζεται τη ζωή σου, η απάντηση είναι απλή. Όχι, η ανάκληση είναι παράνομη. Ψάξε να βρεις τον νόμο, γιατί δεν πρόκειται να τον βρεις. Και μείνε με αυτόν που θέλεις να τον έχεις αντιπρόσωπο. Αυτό που διέπει τις ανθρώπινες σχέσεις είναι οι συμβάσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από συμβάσεις σε αυτόν τον πλανήτη. Και δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο πέρα από συμφωνίες και συμβάσεις. Το ότι έχεις ένα κομμάτι γης, αυτό είναι που σε κάνει να δημιουργείς συμβάσεις. Γιατί αν δεν έχεις τίποτα, δεν μπορείς να δημιουργήσεις κάτι, δεν έχεις να προσφέρεις κάτι, δεν έχεις να πάρεις κάτι, δεν έχεις να ανταλλάξεις κάτι. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στον πόλεμο. Πολλοί σήμερα λένε ότι έχουμε πόλεμο. Και είναι αλήθεια, έχουμε πόλεμο. Δεν ξέρω αν είναι τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά σίγουρα είμαστε σε πόλεμο και έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το άσχημο σε όλη αυτή την ιστορία, σε αυτό το είδος του πολέμου, είναι ότι κανένας, μα κανένας δεν βλέπει τον εχθρό. Υπάρχει εχθρός. Ποιος είναι λοιπόν ο αντίπαλος που έχεις να πολεμήσεις? Για να βρεις τον αντίπαλο λοιπόν που έχεις να πολεμήσεις, πρέπει να δεις τη βάση του πολέμου. Σε έναν πόλεμο τι επιδιώκει κάποιος? Όταν κάποιος σε ένα κράτος κηρύττει τον πόλεμο σε ένα άλλο κράτος, τι επιδιώκει? Να πάει να σκοτώσει τους ανθρώπους? Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα σου πάρει τη γη. Γιατί αν θα σου πάρει τη γη, σου έχει πάρει όλο σου τον πλούτο. Και με ένα σμπάρο πολλά τριγώνια, όχι δύο. Γιατί παίρνοντάς σου τη γη, πρώτον έχει ιτηθεί. Δεύτερον, ελέγχοντας τη γη σου, ελέγχει την τροφή σου, ελέγχει το κάθε τι που παράγει. Επομένως, όταν ελέγχει βασικά στοιχεία που σε κρατάνε στη ζωή, δεν έχεις επιλογές, φίλε μου, είσαι σκλάβος του. Αυτός είναι ο πόλεμος. Και πάντα οι πόλεμοι ιστορικά γινόντουσαν ακριβώς για αυτό το λόγο, για να σου πάρουν τη γη. Δες τα σήμερα τι γίνεται. Έχουμε κανένα τέτοιο πόλεμο? Εισβάλλει η Τουρκία, για παράδειγμα, με τα όπλα μέσα για να μας πάρει τη γη? Όχι. Κάποιοι άλλοι όμως κάνουν αυτό το πράγμα σήμερα. Σήμερα έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος να πάρουν τις ιδιωτικές περιουσίες όλων των ανθρώπων. Μέσα στα σύνορα αυτά στα οποία ζεις, που ονομάζεται χώρα σου ή την Ελλάδα ή την οποιαδήποτε άλλη, εσύ έχεις δικαιώματα. Και αυτά προσπαθούν σήμερα να σου πάρουν. Και αυτό το κάνουν μέσα των αντιπροσώπων. Εσύ απλώς είσαι παρατηρητής. Βγάζουν νόμους, φτιάχνουν συμφωνίες, κάνουν χίλια δύο πράγματα για να σου πάρουν τη γη. Δεν χρησιμοποιούν όπλα, δεν χρησιμοποιούν πυρηνικές βόμβες. Χρησιμοποιούν το βασικό στοιχείο που είχαν πάντα, τις συμβάσεις. Εκάναμε ένα λάθος στο παρελθόν, το ονόμασαν δημοκρατία, μας ξεγέλασαν, δεν ξέρω τι φτιάξαν και πώς το κάνανε και από πότε το ξεκινήσανε. Η ουσία είναι μία, ότι σήμερα μέσω των αντιπροσώπων επιχειρείται να αφαιρέσουν όλη την ιδιωτική περιουσία από τους ανθρώπους και ταυτόχρονα να περάσουν την εθνική περιουσία σε ξένα φανς, σε κάποιους ιδιοκτήτες εταιριών νομικών προσώπων. Εάν λοιπόν θα τους αφήσουμε να συμβεί, θα είναι η επιλογή μας. Αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, θα είμαστε ελεύθεροι μόνο αν έχουμε ένα κομμάτι γη. Αν δεν έχουμε γη, δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Θα είσαι ένας ζητιάνος, το έχω ξαναπεί, θα είσαι ένας ζητιάνος στη χώρα την οποία ζεις. Επομένως λοιπόν, όταν συζητάτε και μιλάτε αν η ανάκληση είναι νόμιμη, σκεφτείτε όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Σκέψου ότι αν θέλεις να είσαι ελεύθερος πρέπει να έχεις γη. Ποιος σήμερα στρέφεται εναντίον σου? Ποιος σήμερα φτιάχνει όλους τους νόμους και όλους τους συμβάσεις και σε μπλέκει με όλα αυτά τα ηλίθια και ανόητα πράγματα για να σου πάρουν τη γη? Ποιος βγάζει νόμους πτωχευτικούς για να σε πτωχεύσουνε? Και όταν έρχεται η ώρα λοιπόν που θα πρέπει να κάνεις μια κίνηση και να πεις τέλος με αυτό, ναι, προβάλλεις χίλιους δυο φόβους. Εντάξει, καλό είναι να φοβάσαι. Δεν λέω. Όχι όμως σε τέτοιο βαθμό να παραλύεις και να χάνεις τη λογική σου και να λες είναι νόμιμο. Τι εννοείς φίλε μου είναι νόμιμο? Το να ζεις είναι νόμιμο? Το να είσαι ελεύθερος είναι νόμιμο? Αν απαντήσεις αυτό θα απαντήσεις και αν μπορείς να βγάλεις τον αντιπρόσωπό σου. Αυτά λοιπόν όσο έχει να κάνει με την νομιμότητα της αντιπροσώπευσης. Πώς λοιπόν εμείς μετά την ανάκληση θα συμπεριφερόμαστε, θα ζούμε, τι κανόνες θα έχουμε? Όπως έχουμε εξηγήσει, ο αντιπρόσωπος είναι αυτός που δημιουργεί τους κανόνες και τις συμβάσεις για λογαριασμό σου. Αντιπροσώπους δεν έχουμε πάρα πολλούς. Είναι συγκεκριμένοι, 300 της Βουλής, 315 Δήμοι με τα συμβουλιά τους και οι Ευρωβουλευτές. Συν τις περιφέρειες, 13 περιφέρειες που έχει η Ελλάδα. Εννοείται ότι μέσα στους 300 της Βουλής έχουμε και να μην ξεχνάμε και τους δικαστικούς που ανακαλούμε και αυτοίς, γιατί ό,τι αποφάσεις βγάζουν, τις βγάζουν στο όνομα του ελληνικού λαού. Από εδώ και στο εξής λοιπόν, εμείς τους λέμε ότι δεν θέλουμε να μας αντιπροσωπεύουν. Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Θα γίνει ακριβώς το αντίθετο. Η δημόσια διοίκηση δεν έχει να κάνει τίποτα με τον αντιπρόσωπο. Επειδή η δημόσια διοίκηση φτιάχτηκε από τους ανθρώπους για να εξυπηρετεί τους ανθρώπους, και να φέρουμε ένα παράδειγμα για την αστυνομία. Η αστυνομία ιδρύθηκε για να υπηρετεί τους ανθρώπους, να διασφαλίζει την κοινή ειρήνη και να συλλαμβάνει αυτούς που έρχονται παράνομα στη χώρα και να τους προωθεί στις χώρες προέλευσής τους. Αυτό είναι το βασικό καθήκον της αστυνομίας όταν έγινε η ίδρυσή της. Δέστε όμως ότι οι άνθρωποι αυτοί που υπηρετούν την αστυνομία και να θέλουν να κάνουν αυτό το βασικό καθήκον τους δεν μπορούν, γιατί παρεμβαίνει συνέχεια με νόμους και με κανόνες ο αντιπρόσωπος και τους το αλλάζει συνέχεια. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα αφήσουμε τον αντιπρόσωπο να διαχειρίζεται τη δημόσια διοίκηση με τον τρόπο που θέλει, ή θα κάνουμε ενέργειες να ελευθερώσουμε τη δημόσια διοίκηση? Γιατί τη δημόσια διοίκηση την χρειαζόμαστε. Όπως γράφουμε και στα έγγραφά μας στην ανάκληση που απευθυνόμαστε στη δημόσια διοίκηση, είτε είναι η αστυνομία, είτε είναι εισαγγελής και τους αναφέρουμε, είτε είναι ο στρατός και τους αναφέρουμε ότι είναι κάτω από τις εντολές μας. Εδώ θα ήθελα να το διευκρινίσω λιγάκι, γιατί πολλοί το παρεξηγούν. Πολλοί θεωρούν ότι και φέρονται απρεπώς στην αστυνομία, φέρονται απρεπώς στη δημόσια διοίκηση, στο στρατό, σε όλους, προβάλλοντας ότι τώρα που είστε κάτω από τις διαταγές μας θα κάνετε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι έτσι φίλε μου. Θα πρέπει πριν σκεφτείς και να πεις ότι σου δίνω διαταγή, το άτομο στο οποίο δίνεις τη διαταγή, πρώτα απ' όλα, πέρα από το ότι συντελεί ένα κοινωνικό έργο που δεν το κάνεις εσύ, είναι και Έλληνας αυτόχθονας ηθαγενής και ίσως με σένα. Πρώτα θα σκεφτείς αυτό και μετά θα στραφείς να του πεις σου δίνω διαταγή. Οι διαταγές οι οποίες πάμε εμείς να δώσουμε στην αστυνομία δεν είναι για να τους δώσουμε και να τους κάνουμε τον τζαμπουκά και να τους πούμε ότι κάτω είστε τις δικές μας διαταγές ή θα εκτελέσετε τις εντολές μας ή θα σας υποστείτε συνέπειες κτλ. Το κάνουμε μόνο και μόνο για να έχουν αντίθετες εντολές, ούτως ώστε το μπαλάκι να το πάρουμε εμείς και αυτοί να τους αφήσουμε ελεύθερους να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή να μην προβούν οι άνθρωποι σε άρνηση εκτέλεσης εντολής που έχει απόλυση για αυτούς, αλλά να στραφούν στη διοίκησή τους και να τους πούνε ότι η εντολή που μας δώσετε εντάξει, συμφωνούμε, αλλά δεν έχει την υπογραφή των συνδιαχειριστών. Επομένως εμείς δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τις εντολές σας, θα κάνουμε το καθήκον μας. Ανενόχλητοι. Έως ότου εσείς να τα βρείτε. Αυτό τους λέμε στα έγγραφα που τους στέλνουμε. Όταν λοιπόν τελειώσουμε με την ανάκληση και τους στείλουμε και τους ανακαλέσουμε όλους, η μόνη σχέση που μπορούμε να έχουμε μετά με τη δημόσια διοίκηση, γιατί τη δημόσια διοίκηση, το επαναλαμβάνω, την χρειαζόμαστε, είναι μόνο σύμβαση. Ο αντιπρόσωπος, όταν φτιάχτηκε η δημόσια διοίκηση, προκειμένου να την ελέγξει, κάθισε και έφτιαξε ένα σωρό νόμους και τους λέει θα υπακούτε στους νόμους τους οποίους σας φτιάχνω. Γιατί το έκανε αυτό? Για να έχει τον έλεγχο στη δημόσια διοίκηση. Αυτό βέβαια έγινε αφορμή η δημόσια διοίκηση να χάσει εντελώς τον έλεγχο και να υπακούει στον αντιπρόσωπο. Είναι σωστό αυτό να γίνεται? Ο αντιπρόσωπος λέει ναι, είναι σωστό. Γιατί? Γιατί εγώ εκπροσωπώ όλους τους Έλληνες. Και εφόσον εσύ φτιάχτηκες για να υπηρετείς εμένα, εντάξει, ο κανόνας έχει τεθεί, οι βασικές αρχές, αλλά θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά και να με υπακούς. Και αυτό έχει τη λογική του. Δεν είναι παράλογο αυτό που τους λέει, γιατί δεν μπορούσαν από το 1974 που ιδρύθηκε η αστυνομία να ισχύουν τα ίδια δεδομένα με σήμερα που έχουμε το 2020 και πάμε στο 2021. Επομένως έχει λογική και δεν υπάρχει παράλογο σε αυτό. Το παράλογο είναι ότι υπάρχουν εντολές που δίνονται αντί για να υπερασπίζονται τους Έλληνες έτσι όπως ήταν το καθήκον τους, στρέφονται εναντίον τους και δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Και εμείς τους λέμε κάντε το καθήκον σας. Πώς θα κάνουμε το καθήκον σας όταν εμείς ήδη δεν κάνουμε το δικό μας καθήκον να ανακαλέσουμε τους αντιπροσώπους? Πώς αυτοί τους ζητάμε κάποιον άλλο να κάνει το καθήκον του όταν εσύ ο ίδιος δεν το έχεις κάνει? Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος και ο σκοπός μας. Πρέπει να ενημερώσουμε τη δημόσια διοίκηση και να τους δώσουμε να καταλάβουν, πέρα το ότι είναι και αυτοί οι Έλληνες αυτόχθονες, και ότι ό,τι πράξεις γίνονται είναι για το καλό της πατρίδος τους και της οικογένειάς τους, είναι ελεύθεροι πλέον να πράξουν το καθήκον τους. Γιατί οι δικές μας εντολές να είναι σίγουροι ότι είναι εντελώς αντίθετες από τις εντολές που τους δίνουν οι αντιπρόσωποι. Εμείς θέλουμε η πατρίδα μας να είναι ελεύθερη, ο κάθε άνθρωπος να πάρει αυτό που δικαιούται και να αποφασίζει για τη ζωή του όπως θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι όπως ήταν το αρχικό σχέδιο όταν φτιάχτηκαν οι κοινωνίες, φτιάχτηκαν τα κράτη, φτιάχτηκαν για να περνάνε καλά. Δεν φτιάχτηκαν για να έχουν δυνάστες έτσι όπως έχει γίνει σήμερα. Δεν χρειαζόμαστε αντιπροσώπους, δεν χρειαζόμαστε άτομα που να μας πούνε να μας κυβερνήσουν. Μπορούμε να κυβερνήσουμε τους εαυτούς μας μόνοι μας. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι θέλει κάποιον να τον κυβερνήσει, ελεύθερος είναι να έχει όσους αντιπροσώπους θέλει. Εσείς όμως που δεν θέλετε αντιπροσώπους, θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι η δημόσια διοίκηση μετά την ανάκληση την χρειάζεστε. Δεν μπορεί να την καταργήσει την αστυνομία, δεν μπορεί να καταργήσει το στρατό, δεν μπορεί να καταργήσει τη ΔΕΗ, δεν μπορεί να καταργήσει όλα αυτά. Απλώς όλα αυτά θα τεθούν υπό έλεγχο πλέον. Δεν θα κάνουν ό,τι θέλει ο αντιπρόσωπος. Γιατί ο αντιπρόσωπος φτιάχνει συμβάσεις με αυτούς. Τώρα θα πρέπει να μας δώσει λογαριασμό και σε εμάς. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Επομένως λοιπόν, ερωτήσεις τύπου είναι νόμιμο, είναι νόμιμη η ανάκληση? Κρίντε το εσείς και αποφασίστε αν είναι νόμιμη ή όχι. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε νόμους και κανόνες που έχει φτιάξει ο αντιπρόσωπος. Ο αντιπρόσωπος έφτιαξε τους κανόνες, έφτιαξε όλα αυτά για να δεσμεύσει εσένα και να σε ελέγχει. Εμείς θέλουμε να ζούμε ελεύθεροι και αυτό θα κάνουμε. Τουλάχιστον όσοι αντιλαμβάνονται ότι σαν ελεύθεροι άνθρωποι γεννήθηκαν και έτσι πρέπει να ζήσουν. Και έτσι πρέπει να φύγουν από αυτή τη ζωή. Βασικό στοιχείο λοιπόν της ελευθερίας σου, όσο είσαι σε αυτό το σώμα, όσο είσαι σε αυτή τη γη, είναι η γη που χρησιμοποιείς. Αν την αφήσεις και την πάρει άλλος στα χέρια του, τότε είσαι σκλάβος. Και αυτό επιχειρείται σήμερα. Επιχειρείται να σου πάρουν τη γη. Θα γίνουν πάρα πολλές ενέργειες. Ήδη η ανάκληση δεν είναι το α και το ω. Η ανάκληση είναι το α. Μέχρι το ω έχουμε πολλά γράμματα μπροστά μας. Έχουμε να κάνουμε πολλές ενέργειες. Έχουμε να στραφούμε προς όλους. Έχουμε να ενημερώσουμε καταρχάς όλη τη δημόσια διοίκηση. Έχουμε να τους ενημερώσουμε σωστά και να τους πούμε ότι ελευθερώνονται πλέον και δεν θα έχουν καμία δικαιολογία από εδώ και στο εξής να μην κάνουν το καθήκον τους. Θα είναι επιλογή τους αυτή τη φορά. Δεν θα είναι αναγκασμένοι να πράττουν αυτό που τους λέει ο αντιπρόσωπος, να σου λέει «Α, ο νόμος λέει αυτό». Η επιλογή σου, φίλε, θα είναι αυτή τη φορά ή να ακούσεις τον αντιπρόσωπο ή να ακούσεις εμένα ή εσένα ή να κάνεις το καθήκον σου. Η λογική λέει όταν έχεις δύο αντισυγκρουόμενες εντολές, αγνοείς και τις δύο και κάνεις το καθήκον σου. Και εμείς αυτό θα κάνουμε. Θα έχετε συνέχεια αντισυγκρουόμενες εντολές από εμάς μόνο και μόνο για να κάνετε το καθήκον σας. Να κάνετε αυτό που πραγματικά φτιαχτήκατε να κάνετε. Η άλλη επιλογή που έχετε, να παραιτηθείτε. Αν δεν θέλετε να είστε δημόσια διοίκηση, μπορείτε να παραιτηθείτε. Και αυτό είναι που θα πρέπει να προβάλλουμε και να τους το τονίσουμε και να τους γίνει ξεκάθαρο. Διαφορετικά δεσμεύονται με σύμβαση με εμάς. Τώρα ένα άλλο ερώτημα που γεννιέται και πολλοί το ρωτάνε. Η σύμβαση. Είναι η σύμβαση νόμιμη? Ίδιο ερώτημα πάλι. Αφού δεν την έχει υπογράψει και την έχουμε φτιάξει, είναι μονομερή σύμβαση, πώς μπορεί να είναι ισχυρή, πώς μπορεί να εισπράξουμε τα προστήματα, πώς μπορούμε να τους πιέσουμε και όλα αυτά τα πράγματα? Καταρχάς, σύμβαση η οποία προβλέπει από μόνη της, μέσα στη σύμβαση αναφέρεται δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ενεργοποιείται, είναι η πιο ισχυρή σύμβαση που μπορεί να υπάρξει. Όχι υπογραφή σου. Έχετε δει τις τράπεζες να σας στέλνουν κάρτα και να σου λένε ότι μπαίνεις σε σύμβαση μαζί της αν βάλεις την κάρτα στο μηχάνημα και την ενεργοποιήσεις? Είναι σύμβαση και δεν μπορεί κανείς να σου πει ότι επειδή έβαλες την κάρτα στο μηχάνημα ότι είναι άκυρο αυτό που έκανες, δεν το έβαλες στην υπογραφή σου. Όταν κάνεις λοιπόν εσύ, ενημερώνεις τον αντιπρόσωπο, τη δημόσια διοίκηση και τους λες, έχεις την επιλογή ή να παραιτηθείς από τη δημόσια διοίκηση ή αν θα παραμείνεις στη δημόσια διοίκηση και θέλεις να παραμείνεις, δεν θα διαχειριστείς δικιά μου περιουσία χωρίς να με ρωτήσεις. Τι πιο απλό από αυτό? Εάν θέλεις να τη διαχειριστείς, σημαίνει έχεις κίνητρα, σημαίνει ότι κερδίζεις από αυτό και γι' αυτό εμένα δεν με λαμβάνεις υπόψη σου. Αφού λοιπόν δεν με λαμβάνεις υπόψη σου, ισχύει η σύμβαση και τα ποσά τα οποία σου αναφέρω. Για κάθε πράξη που θα κάνεις θα πληρώνεις και το ανάλογο αντίτυπο της πράξης που κάνεις. Αν εσύ θέλεις να λάβεις τέτοια θέση και να μην κάνεις το καθήκον σου, δικαίωμά σου είναι. Αλλά δεσμεύεσαι με μένα με αυτή τη σύμβαση. Αν διαβάσετε προσεκτικά τη σύμβαση, λέμε σε πάρα πολλά σημεία και το τονίζουμε με ποιο τρόπο ενεργοποιείται η σύμβαση. Και η σύμβαση ενεργοποιείται με τους όρους που αναφέρουμε μέσα και αν ο αντιπρόσωπος ή οποιοδήποτε είναι στη δημόσια διοίκηση πράξει, διαχειριστεί δηλαδή δικό μας περιουσιακό στοιχείο χωρίς να μας ρωτήσει. Και αυτό θα επεκταθεί σιγά σιγά σε όλη τη διοίκηση, ακόμα και στις εταιρείες που εκτελούν κοινοφελές έργο, δηλαδή όπως είναι η ΔΕΗ, κινητές τηλεφωνίες, συγκοινωνίες, αεροδρόμια, όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά έχουμε δικαιώματα σε αυτά. Και όταν λέω όχι δικαιώματα, τα δικαιώματα δεν μου αρέσουν. Είμαστε ιδιοκτήτες αυτών. Και σαν ιδιοκτήτης θα πρέπει να μας αποδώσουν αυτά που αποδίδουν σε έναν ιδιοκτήτη. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο όπλο στα χέρια μας. Δεν θα το έλεγα όπλο, γιατί το όπλο είναι, εντάξει, θυμίζει, βγάζουμε πιστόλια, πυροβολάμε και σκοτώνουμε κόσμο. Δεν είναι η πρόθεσή μας αυτή. Η πρόθεσή μας είναι να ελευθερώσουμε τους ανθρώπους, να μην βλάψουμε κανέναν, γιατί γίνεται ένας πόλεμος γραφειοκρατικός. Έχουν πέσει όλοι να μας πείσουν και με το πτωχευτικό κώδικα αυτό θα κάνουν τώρα. Διάβαζα τις προάλλες πήγα να διαβάσω, μάλλον ξεκίνησα να διαβάζω τον πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος ήταν, αν θυμάμαι καλά, 218 άρθρα. Κατάφερα και έφτασα μέχρι το 50, τα 50 πρώτα άρθρα. Θα δω πότε θα βρω το χρόνο να διαβάσω και τα υπόλοιπα, από περιέργεια πιο πολύ. Αλλά αυτό που διαπίστωνα στα πρώτα 50 άρθρα, τα πρώτα 50 άρθρα, δεν ξέρω τα υπόλοιπα, είναι μια σύμβαση που σε μπλέκει ο αντιπρόσωπος και όλη αυτή η σύμβαση είναι εναντίον. Τη στιγμή που θα πατήσεις το κουμπάκι στον υπολογιστή σου, να μπεις ή βάλεις ένα λογιστή, να μπεις στο σύστημα που σου αναφέρουν το ηλεκτρονικό μέσα, να δώσεις τα στοιχεία σου για να διαπραγματευτείς ή να κάνεις αίτηση για την τράπεζα ή για τα χρέη σου, είσαι τελειωμένος. Δεν πρόκειται να προστατεύσεις την περιουσία σου με τίποτα. Είναι φτιαγμένο, κομμένο, ραμμένο να μην σου αφήσουν τίποτα. Εμείς θα κάνουμε ενέργειες πάνω σε αυτό και ενέργειες οι οποίες θα κάνουμε, μπορώ να σας τις πω, δεν είναι κρυφές, δεν κρύβουμε κάτι. Θα πρέπει να ενημερώσουμε όλα τα υποθηκοφυλακία, όλες τις τράπεζες, όποιοι ανακατεύονται, τις εφορίες, ανακατεύονται μεταβιβάσεις περιουσίας, όπως είναι οι συμβολιογράφοι, ότι αν μεταβιβάσουν ελληνική γη σε ξένο φαν ή σε νομικό πρόσωπο που δεν είναι ελληνικό ή και ελληνικό να είναι, αν μεταβιβαστεί σε νομικό πρόσωπο θα έχουν ευθύνες. Η γη ανήκει στα φυσικά πρόσωπα. Ανήκει η χρήση τους και εκεί θα παραμείνει. Και παραμένει σαν παρακαταθήκη και για τις επόμενες γενιές. Κανείς δεν την πουλάει, κανείς δεν την αγγίζει. Έχει τη χρήση της μόνο για όσο διάστημα ζει. Και θα αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Πώς θα επιβληθούν όλα αυτά? ο χρόνος θα δείξει. Έχω την ελπίδα ότι η ίδια η δημόσια διοίκηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες και θα βγουν μπροστά, είτε είναι οι εισαγγελείς, είτε είναι η αστυνομία, είτε είναι ο στρατός. Φτιαχτήκαν αυτές τις υπηρεσίες για να υπερασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, να προστατεύσουν τον πολίτη και την Ελλάδα. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα το κάνουν. Αν δεν το κάνουν, υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας που λέγονται Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς. Θα πάρουν αυτοί στα χέρια τους όλη την κατάσταση, αφού πρώτα τους δώσουμε την ευκαιρία να κάνουν το καθήκον τους. Και τότε θα ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου και ποιον δεν έχεις. Και δεν θα υπάρχει και δικαιολογία για κανέναν. Ναι. Θέλουμε την περιουσία μας, αυτό που μας ανήκει, να το έχουμε για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Θέλουμε να ζούμε ελεύθεροι. Εσείς λοιπόν που έχετε ταχθεί στο να υπερασπίσετε τη χώρα, εσείς που έχετε ταχθεί, έχετε βάλει τους εαυτούς σας εθελοντικά να διασφαλίσετε την δημόσια ειρήνη. Είναι καιρός λοιπόν να το πράξετε και να μην στρέφεστε κατά των Ελλήνων. Αν θέλετε να το κάνετε, επιλογή σας. Αυτό όμως θα έχει συνέπειες. Και οι συνέπειες θα σας γνωστοποιηθούν με τα έγγραφα που ήδη σας στέλνουμε. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Υπάρχουν πολλές οι οποίες προέρχονται πιο πολύ από ανασφάλεια, προέρχονται από την άγνοια. Και είναι φυσιολογικό. Μας έχουν μάθει από μικρά παιδιά να σκεφτόμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε απλά. Δεν μπορούμε να δούμε αυτό που είναι απλό και μπροστά μας. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το πιο βασικό πράγμα. Ότι είμαστε ελεύθεροι να αποφασίζουμε ό,τι θέλουμε. Αρκεί να μην βλάψουμε κανέναν άνθρωπο. Αμέσως το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι νόμιμο. Αν το κάνω αυτό, θα με τιμωρήσει κάποιος. Μας έχουν εμποτίσει με το φόβο μέσα μας και την αμφιβολία. Πάμε να κάνουμε κάτι και αμέσως θα πρέπει να ρωτήσουμε τον ειδικό. Εσύ είσαι ο ειδικός. Δεν υπάρχει πιο ειδικός από σένα να αποφασίσει για τη ζωή σου. Ξέχασε όλα τι σου έχουν μάθει. Και δες το στην πράξη ότι είναι εναντίον σου. Υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος, κατά τα δικά τους τα λεγόμενα ότι είναι πλούτος, γιατί μιλάω για χρήμα, που είναι αποθηκευμένος και δεν σου το δίνουν. Ο πραγματικός πλούτος που έχεις είναι αυτό που σου δωρήθηκε όταν έδεισε αυτή τη γη που κατέχεις. Δεν πρέπει να τη χάσεις, φίλε μου. Δεν πρέπει να τη χάσεις με τίποτα. Αυτή θα σου παρέχει την ελευθερία να κάνεις τις επόμενες κινήσεις σου και να ζεις όμορφα και ωραία. Τα χρήματα είναι νούμερα σε έναν υπολογιστή. Είναι χαρτιά. Δεν κινδυνεύεις εσύ να καταστραφείς από την οικονομία τους. Το δικό τους σύστημα κινδυνεύει. Αυτό προσπαθούν να σώσουν. Αυτό κάνουν σήμερα. Εύχομαι λοιπόν σε όλους σας καλή χρονιά. Δεν έχουμε πολλά χρονικά περιθώρια μπροστά μας. Δυστυχώς αυτοί κινούνται πάρα πολύ γρήγορα, όπως το έχουμε ξαναπεί. Τέλος του 2021 θέλουν να έχουν πάρει όλη την ιδιωτική περιουσία όλων των ανθρώπων και με αυτόν τον τρόπο θα βάλουν στο χέρι και την δημόσια περιουσία. Θα βάλουν δηλαδή για μας την Ελλάδα στο χέρι. Δεν θα πρέπει να τους κάνουμε τη χάρη. Ούτε να πάρουν το 60% που τους δίνει δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους που αυτοί έχουν ψηφίσει. Αυτός είναι και ένας λόγος που σας λέω ότι ποτέ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους δικούς τους νόμους. Όλοι οι νόμοι που έχουν φτιάξει, ό,τι έχουν φτιάξει, είτε ονομάζεται διεθνείς κανόνες, διεθνείς νόμοι και όλα αυτά, είναι για να εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Ό,τι διακηρύξεις έχουν κάνει, τις έχουν κάνει επειδή σε θεωρούν ότι είσαι σκλάβος τους, ότι είσαι αντικείμενο προς εκμετάλλευση. Δεν έχεις βούληση. Θα πρέπει να ρωτάς κάποιον άλλον. Όταν λοιπόν εσύ σκέφτεσαι να ρωτήσεις κάποιον άλλον, αυτομάτως δηλώνεις ότι είσαι κάτω από τη θέληση κάποιου τρίτου ανθρώπου. Είτε αυτός λέγεται δικηγόρος, είτε λέγεται ο γειτονά σου, είτε λέγεται ο φίλος σου, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Παναγιωτάκης, είτε λέγεται Τράμ, είτε λέγεται οτιδήποτε. Θα πρέπει τη ζωή σου να την πάρεις στα χέρια σου, εάν θέλεις να ζεις ελεύθερος. Αν και μου τη δίνει αυτή η λέξη να ζεις ελεύθερος, γιατί είσαι σκλάβος. Δηλαδή προσπαθείς τι, να πεις στον εαυτό σου ότι είσαι σκλάβος. Είσαι ελεύθερος ούτε ο άλλος από την ημέρα που γεννήθηκες. Απλώς το μόνο που έχεις να βγάλεις από πάνω σου είναι το φόβο. Και όλη αυτή την ανασφάλεια που σου έχουν περάσει μέσα στο πετσί σου και το άγχος. Τι θα γίνεις, τι θα πάθεις. Αν θα κάνεις εκείνο, θα σε τιμωρήσουν. Ο πιο πολύς κόσμος βγαίνει έξω και όλοι φοράνε μάσκες. 90% από αυτούς που φοράνε μάσκες το κάνουν μόνο και μόνο για να μην πληρώσουν το πρόστιμο. Γιατί υπακούς, ρε φίλε. Γιατί υπακούς έναν τρίτο να σου πει τι θα κάνεις. Εσύ δεν ξέρεις ότι την ώρα που βάζεις μάσκα, αν μπορείς να αναπνεύσεις, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Είμαστε σε μια εποχή που η πληροφορία είναι ελεύθερη. Γιατί δεν μπαίνεις να ψάξεις από μόνος σου να δεις τι είναι ο ιός, τι είναι αυτά τα mRNA, τα εμβόλια που λένε όλοι τους. Πώς μπορεί μια μάσκα να σε προστατεύσει από έναν ιό, όταν οι ίνες του ιού, τα κενά που αφήνουν οι μάσκες, είναι σαν ένα ολόκληρο γήπεδο για τον ιό που περνάει ανάμεσά τους, που το μέγεθος του δεν ξεπερνάει το μέγεθος μιας καρφίτσας, και εσύ πιστεύεις ότι με μια μάσκα θα προστατευτείς. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια επίδειξη που σε υποτιμάνε και σου λένε ότι θα κάνεις αυτό που σου λέω, και εσύ δεν έχεις άλλη επιλογή? Κάθε φορά που τους ακούς, σκύβεις το κεφάλι. Αν θέλεις λοιπόν να σκύβεις το κεφάλι, μείνε με το κεφάλι σκυφτό. Δεν θα πας πολύ μακριά όμως, γιατί γεννήθηκες να περπατάς όρθιος. Σκυφτός θα κουραστείς πολύ σύντομα και θα έχεις μυοσκελετικά προβλήματα. Σήκω όρθιος, δες τη ζωή σου, δες την οικογένειά σου, δες τα παιδιά σου, δες την περιουσία σου, δες τη χώρα σου, δες την πατρίδα σου και πράξεις ανάλογα. Δεν θα σε πείσουμε εμείς να κάνεις την ανάκληση και δεν θα σε πείσει κανένας τι να κάνεις μετά. Εσύ θα πρέπει να αποφασίσεις. Εάν θέλεις λοιπόν να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου, εσύ θα δώσεις και τη συνέχεια. Δεν θα σε δώσει κανένας άλλος. Αυτά είχα να σας πω. Θα τα πούμε ξανά σύντομα, ίσως και σε κανάλι ηχητικό. Θα σας ενημερώνουμε για όλες τις ενέργειες που γίνονται. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν κάνει ανάκληση. Ενημερώνονται όλες τις υπηρεσίες. Έχουν φύγει έγγραφα προς το Δέλτα Νιτάφ, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην δικιά μας εδώ την Τράπεζα της Ελλάδος, στην Παγκόσμια Τράπεζα, για να μας αποδώσουν αυτά που μας ανήκουν. Γιατί αυτοί είναι οι διαχειριστές και δεν μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από τις πλάτες των αντιπροσώπων. Ή θα μας δώσουν λοιπόν αυτά που μας ανήκουν, ή θα τεινάξουμε το σύστημα στον αέρα. Και ποιο είναι το σύστημα στον αέρα? Αυτό που αυτοί θεωρούν πλούτο, θα τον απαιτήσουμε να τον πάρουμε πίσω. Τι θεωρούν αυτοί οι πλούτο? Το χρήμα. Και το χρήμα, η περιουσία μας, το χρήμα που φυλάτουν στις τράπεζές τους, για τον καθένα μας είναι απίστευτα μεγάλος, που δεν θα τους φτάσει ξυλία όλη του γαλαξία να δώσουν μόνο σε έναν άνθρωπο αν απαιτήσει τα χρήματά του πίσω. Όσο και να σας φαίνεται απίστευτο. Εάν ζητήσεις το 1/10 από τα χρήματα τα οποία σου αναλογούν, δεν θα τους φτάσει ξυλία όλη του γαλαξία για να τα πάρεις πίσω. Τόσο εύθραυστη είναι. Γι' αυτό έχουν πέσει με τα μούτρα να το τελειώσουν, να πάρουν τις περιουσίες των ανθρώπων, τόσο ώστε να μην μπορεί αυτό το πράγμα να αυξάνεται άλλο, και ταυτόχρονα παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι σήμερα με τα SMS. Θα σας το πω και αυτό. Ήδη, όπως είχαμε αναφέρει σε ένα άρθρο, έχουν σκεφτεί από την ημέρα που γεννιόμαστε και μας δημιουργούν και μας κάνουν εταιρείες, ιδίως με την αστυνομική μας ταυτότητα. Πιάνουν λοιπόν το όνομά μας που είναι με μικρά γράμματα και το κάνουν με κεφαλαία. Δέστε τι κάνουν σήμερα παγκοσμίως. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τα ονόματα όλων των ανθρώπων. Δηλαδή έχει πιάσει όλα τα ονόματά μας και τα έχει κάνει εταιρείες. Και έχει στείλει ένα έγγραφο στους αντιπροσώπους. Τα έχουμε αυτά τα χαρτιά που σας λέω. Θα τα βγάλουμε και στη δημοσιότητα σε λίγο. Ποιος έχει δώσει την άδεια στον Υπουργό Οικονομικών εδώ να εκμεταλλεύεται πνευματικά δικαιώματα δικά μας και να μας χρεώνει προστήματα? Στείλτε ένα SMS και γράψτε το όνομά σας και πού θέλετε να πάτε και στο νούμερο που στέλνετε με μικρά γράμματα. Θα δείτε ότι η απάντηση που γυρνάει πίσω έχει μετατραπεί σε κεφαλαία γραφή, που σημαίνει ότι έχετε δεχτεί ένα γερό προστηματάκι. Φανταστείτε λοιπόν όλη η ανθρωπότητα σήμερα τι προστήματα τρώει από αυτή την εταιρεία. Και γιατί το κάνει αυτό? Προχωράει προς όλες τις κατευθύνσεις πολύ γρήγορα. Θέλει να ολοκληρώσει το σχέδιό της μέχρι τέλος του 2021. Δηλαδή, από τη μία θέλει να πάρει την ακίνητη περιουσία μέσω του πτωχευτικού κώδικα που εφαρμόζει σε πολλές χώρες ή τους πληστριασμούς ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο εφαρμόζουν σε άλλες χώρες. Αλλά όταν έχεις όμως εσύ ήδη ένα περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή έχεις ένα λογαριασμό σε μία τράπεζα, ο οποίο είναι στο όνομά σου, δεν μπορεί εκεί να σου το κατασχέσει, δεν μπορεί να σου το πάρει, όσο και να θέλει να το κάνει. Γιατί είναι στοιχεία που δεν μπορεί να τα σβήσει. Επομένως, τι σκέφτηκαν να κάνουν? Παράλληλα με το θα σου πάρουν την περιουσία σου, τόσο ώστε να μπλοκάρουν, να μην αυξάνεται ο ρυθμός και ο πλούτος μέσα σε αυτούς τους λογαριασμούς, σκεφτήκαν να αδειάσουν και αυτούς τους λογαριασμούς. Κάθε φορά λοιπόν που στέλνεις εσύ ένα SMS, για όσο διάστημα θα το στέλνεις και θα το κρατήσουν μέχρι να τελειώσουν και και το τελευταίο ευρώ από το λογαριασμό σου θα σε βάζουν να στέλνεις SMS και θα σε πληρώνεις πνευματικά δικαιώματα. Ούτως ώστε να έρθει το σημείο που να μην έχεις τίποτα. Αν αντιληφθείτε τι είναι η ανάκληση, αν αντιληφθείτε τι είναι η δημόσια διοίκηση και πώς πρέπει να τη συμπεριφερθείτε και να την αγκαλιάσετε για να την ελευθερώσετε, θα μπούμε σε άλλα νερά μετά, σε άλλα επίπεδα. Θα τους κάνουμε να φύγουν νύχτα από την Ελλάδα. Όσες εταιρείες και να έχουν εδώ πέρα, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια τους τα όπλα. Απλώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα πρέπει να το αντιληφθείτε αυτό, θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Θα πρέπει όλοι σας να γίνετε αυθεντίες πώς να κόβετε τιμολόγια. Πώς να δημιουργείτε συμβάσεις και πώς να εκτελείτε τις συμβάσεις. Μάθετε ό,τι μπορείτε ο καθένας σας, αντί να χάνετε το χρόνο σας στο Facebook και να τσακώνετε ο ένας με τον άλλον και να κάνετε επίδειξη γνώσεων. Μάθετε βασικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή σας. Και αυτό το μόνο πράγμα που έχει να κάνει με τη ζωή σας αυτή τη στιγμή είναι οι συμβάσεις. Μάθετε τα πάντα πάνω στις συμβάσεις. Μάθετε για τους όρους, μάθετε πώς εκτελούνται, μάθετε όλα. Διαβάστε τις συμβάσεις των τραπεζών. Μιμηθείτε τους. Κάντε τους τα ίδια. Υπάρχουν τρόποι να τα γυρίσουμε όλα τούμπα. Ό,τι έκανα να τα γυρίσουμε εναντίον τους. Οι τράπεζες παίρνουν δικά μας χρήματα και μας τα δίνουν με τη μορφή δανείου. Σε ένα σχέδιο να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι τους χρωστάμε λεφτά για να μας πάρουν την ακίνητη περιουσία. Αυτό θα γνωστοποιηθεί παντού. Θα το μάθουν και οι εισαγγελείς, το έχουν μάθει ήδη, θα το μάθουν και οι δικαστές οι υπόλοιποι, θα το μάθουν και οι συμβολεογράφοι, θα το μάθει και η αστυνομία και όποιος πάει να εκτελέσει πληστηριασμό ή να πάρει κατοικία ανθρώπου, θα βρει απέναντι τείχο, θα βρει απέναντι τρομερά προστήματα. Αν θέλει, το κάνει. Προστήματα εσείς, θα δούμε λοιπόν ποιανού είναι τα πραγματικά προστήματα, τα δικά σας ή τα δικά μας. Εσείς μας δώσατε δάνειο από τα δικά μας τα λεφτά και ζητάτε τώρα να μας πάρετε και τα σπίτια. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Και επιτέλους να εμφανιστεί αυτός που μας έδωσε τα δάνεια. Γιατί πίσω από κάθε τράπεζα, πίσω από κάθε νομικό πρόσωπο βρίσκεται ένα άτομο. Υπάρχει φυσικό πρόσωπο. Δεν θα κρύβεται για πολύ πίσω από ανώνυμες εταιρείες και από χιλιάδες εταιρείες που δημιουργούν τη μία μετά την άλλη απλώς για να μην βρίσκουμε άκρη. Θα βρούμε άκρη μια χαρά. Δεν θέλουμε έναν πλανήτη που θα τον σκλαβώσουν κάποιοι και θα χρησιμοποιούν τους ανθρώπους σαν σκλάβους. Γιατί αυτό είναι το όνειρό τους και αυτή είναι η φιλοδοξία τους. Και την έχουν εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Και νομίζουν ότι τώρα θα το εφαρμόσουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε ο αστάθμητος παράγοντας στα σχέδιά τους. Από εμάς θα εξαρτηθεί. Θα δείξει λοιπόν. Θα δείξει ο χρόνος. Καλή συνέχεια σε όλους σας.